kepler adatly radiyatı. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepdeniň esasy wakasy adatlygyň okuwçylarynyň gözü bilen seyredilse, türkmen telewizionynyň ýene-de Tövbe diyen adamları görkezme oldu. Resmi havardan görünüşüne göre yerli kanunçuluğa hem de halkarı kanunçuluğuna ters gelse de Aşgabat kalyanlı suratlarını sosyal medyada paylaşan rayatlarını cevapkarçılığa çekip devlet mektubatını utandırmak kararına gelipdir. Sinçiler bu praktikanın halkı korkuda saklamak için ulanlayanlığını öne sürüyerler. Türkmen hakimiyetleri bloggerleri soroga çağırýar. Olardan ýurdy wagt etmek talap edilýär. Türkmen näsi aýlyk paýlary giýjikdirilen yerli ýaşaýjylar döwlet dukanyny hüjüm etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Bulardan başga Aşgabat daha soğuk kara yolunun uğruna olan yol hadisesinde bir ayal, bir çağı, cemi 4 adam öldü. Türkmen migrantları Türk Deportasyon Merkezi'nde yeni yencirli diyen atlan çap eden havarlarımız hem in köp okunanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, azatlyk yetip gelýän Şygyryýet günlerinin öňünden türkmen sowet edebiýatynyň täze gözü bilen seredilmedik meseleler baradaky söhbetler tapgyrynyň birinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar we eger bu temada öz pikirlerini açykça anonim görnüşde aýtjak adamlar bar bolsa hemmeler üçin efirniň açykdygyny ýatlaýar. Sovet döwrüni wasp eden goşgularyň käbirinin garasyzlyk ýyllaryna, altyn asyr diýilýän döwürde we ondan soňam meşhurlygyny ýitirmezligi, olary internetde paýlaşýanlaryň köp sowal almagy, häzirki durmuşdan nägili adamlaryň parahatçylykly protesti ýa-da bu ýagdaý soňky propaganda şahyrlarynyň öňküler ýaly täsirli bolup bilmeýändigini görkezýärmi? Golaýda sosial mediýada Sovet döwrüne gowurlan goşgularyň biriniň jemlemesi. Siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwrü döwür diýen setirler öňümden çykdy da İstanbul'da yaşayan Zähmet migrantının yokorku soruğu yadıma düştü. Twitter uluncu bu setirleri Türkmen'in iki tane meşhur şahirinin Kurbannazar Edizif bilen Kerim Kurban Nepesov'un suratları ve koşku setirleri bilen bedelen kafede varıp surata düşürüptür. Bunun ön sosyal medyada başka bir tanımal şahirin Berdinazar Kudaynazarov'un vatan hakta gıyısı Ağraf ve akıllı urlamak varadaki setirlerinin üstü Günün gelenimde hem şol Zähmet migrantının veren soruğu yadıma düşüptü. May ayının ortalarından iyun ayının ayağına geçirilen Şygyryýet günlerinin öňü sirasında mektep yıllarına sahir olmağı arzu eden migrantın soruğuna cevap gözläp adatlyk redaksiýa bilen hyzmatdaşlyk saklayan edebiýatçylaryň käbirinden el çarpylýan goşgularyň üstünligi aradaky pikirlerini soradı. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine göre, Sowet döwrüne döredilen el çarpylýan goşgularyň käbiriniň şinlik hem dinlenmegi we oňlanmagy bir tarapdan Sowet döwrüne beýnisi ýuglan okuwçylaryň geçmişi küýsemegi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan soňky 30 ýyllyk goşgy edebiýat düşünjesiniň juda peselmegi we darylmagy bilen bagly bolup görnýär. Şeýle-de edebiýatçynyň pikirine göre Türkmenistan'ı tədi. Xas güýçli edebiýatyň döreme üçin köni edebiýaty. Sowet döwrüniň edebi mirasyny tədeden, partiýa ýa-da belli bir ideologiýa çäkinliklerinden çykyp, töwerekleýin we çuňur, gönümel we açyk baha berilmeli. Emma bu iş edilmedi we bu olaýda ediljegi hem meňzemeýär. Munun sebäbi ýurtdaky döwlet senzurasy, metduwatyň çekişmeler üçin ýapyk bolmagy. Edebi taýýarlygy ýa Təlimi yetik adımların ağ olmağı olan düşünürlüyor. Kerim Uran Nefes öz doğruna hem partiya, hem yönüköy halk tarafından sıylanayan şahirdi. Yönü bu onun sol vaktlar pikir edilisi yali ulu şahir bolonluğunu, Türkmen edebiyatının tarihini Sovet metduwatyna we häzirki okuw kitaplaryna görkezilişi ýaly orun tutmalygyny asla aňlatmaýar diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň döwür beýledäldir goşgusy şunlaryň ýatlanylandygyna garamazdan günläp aýdylmaly bolsa ýöntüm Sovet propagandasynyň bir bölegi bolupdy. Döwür durmuş hakkında halk içinde edilen tankıydı fikirlerin üstünü örtmeye çalışıp komünistlerin kağıt yüzünü kuran cennetini korumak için zor ayaktan yazılan koşkudu. Bunu koşkuyunun aslında Yasurlar Sovyeti'nin maslahatında bir kocanın aydanından deyilip getirilen sözlerden dünya dörep heniz şeyle acayip doğur bolonelir. Emma Kevrna insaplar öğlerinin ehlayıplarını doğurun üstüne diyarlar diyen iki cümleden hem görse oluyar. Sahir bu aşkısını umum halkın durmuşunu bilip, görüp duran hem olsa faktları yoyup ve ulaldıp. Hakikatte umum köpçülüğü o diyen kovu yaşamayan. Ösen sosyalizm diyleyenlaki meczur dekmetin beriyen 7 utta aylık hakları esasında aydın aya zordan gün